რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით ვაგრძელებთ ახალი ამბებით, ნონა მჭედლიშვილია მიკროფონთან. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში გაეროში დაგეგმილ ვიზიტთან დაკავშირებით აცხადება, რომ ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის 70-ე სესიაზე, როგორც ჩანს, ორი პრემიერისა და პრეზიდენტის დელეგაციები იქნებიან წარდგენილი. ამიტომ ჩვენ ორივე დელეგაციის მუშაობაში მივიღებთ მონაწილეობას და ეს მუშაობა დაწყებულიაო, განაცხადეს საგარეო საქმეთა სამინისტროში. კერძოდ, ეს განცხადება გააკეთა საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსპიკერმა დავით კერესელიძემ რუსთავი ორთან სატელეფონო საუბარში. მისი მით ისევე როგორც ჩვენ ცენტრალურ საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცენტრალურ აპარატში შესაბამის დეპარტამენტები, ასევე მისია იქ იმაზე იმუშავებს, რომ და რაღაცა ნაბიჯები უკვე გადადგმულია და პროტოკოლურად დავით კერესელიძე ფიქრობს, რომ არ იქნება დარღვევა, რომ ორივე ოფიციალური პირი ჩავიდეს ნიუ-იორკში. სექტემბრის ბოლოს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ამერიკის შეერთებულ შტატებში მიემგზავრება ირაკლი ღარიბაშვილი ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის 70-ე სესიაზე, გამოვა სიტყვით. საქართველოდან ასამბლეის ფარგლებში დაგეგმილ ღონისძიებაზე საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილიც არის მიწვეული. კერძოდ, პრეზიდენტის პრესსამსახურში აღნიშნავენ, რომ ლიტვის პრეზიდენტმა დალია გრიბაუსკაიტემ საქართველოს პრეზიდენტი მიიწვია ნიუ-იორკში დაგეგმილ დისკუსიაზე აღმოსავლეთ ევროპის მომავალი ქალთა როლის გაძლიერება. პრესსამსახურის ცნობით, გიორგი მარგველაშვილმა მიწვევის დაადასტურა, რომ იგი მონაწილეობას მიიღებს აღნიშნულ დისკუსიაში. თბილისის მერი დავით ნარმანია 16 აგვისტოს სამდღიანი ვიზიტი გაემგზავრა ისრაელში, როგორც ინტერპრეს ნიუს თბილისის მერიიდან აცნობეს. ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია შეხვედრა იერუსალიმის მერთან. შეხვედრაზე საუბარი ორმხრივი თანამშრომლობის გაღრმავებასა და ძველი ქალაქის განვითარების მიმართულებით იერუსალიმის გამოცდილების გაზიარებას შეეხება. ვიზიტი საქართველო-ისრაელის ბიზნეს პალატის მიერ არის ორგანიზებული. თბილისის მერი სიტყვით გამოვა საქართველო-ისრაელის ბიზნეს ფორუმზე. იგი თბილისში 18 აგვისტოს დაბრუნდება. ხიხანის ციხეზე არქეოლოგიური გათხრების შედეგად 43 ქვევრი აღმოაჩინეს. არქეოლოგები აჭარის მაღალმთიან ხულოს მუნიციპალიტეტში ზღვის დონიდან 2625 მეტრ სიმაღლეზე ერთი კვირის განმავლობაში მუშაობდნენ. როგორც ხიხანის ციხის არქეოლოგიური ექსპედიციის ხელმძღვანელმა დავით მინდორაშვილმა განმარტა, ახლად აღმოჩენილი მარანი შუა საუკუნეებით, კერძოდ მე-13-მე-13 საუკუნეებით თარიღდება. 17 აგვისტოს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი მოსკოვში უმასპინძლებს თავის ირანელ კოლეგას ჯავად ზარიფს. გავრცელებულ განცხადებაში რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო აღნიშნავს, რომ მოლაპარაკებას შეეხება ირანის ბირთვულ პროგრამას და სირიასთან გატარებულ სამშვიდობო ძალისხმევას. პაკისტანის პუნჯაბის რეგიონში კი თვითმკვლელმა მოიარიშე მიმსხვერპლა რეგიონის შინაგან საქმეთა მინისტრი შუია ხანზადა და კიდევ 11 ადამიანი. აფეთქება მოხდა მინისტრის სახლთან და გამოიწვია სახურავის ჩამონგრევა ოთახში, რომელშიც ის ადგილობრივ მოქალაქეებთან მართავდა შეხვედრას. ამერიკის შეერთებული შტატები აცხადებს, რომ ოქტომბერში მისიის ვადის ამოწურვის შემდეგ თურქეთის სირიასთან საზღვრიდან გაიტანს პატრიოტის ტიპის სარაკეტო სისტემას. ვაშინგტონი და ანკარა 16 აგვისტოს გავრცელებულ ერთობლივ განცხადებაში აღნიშნავენ, რომ სისტემები, რომლებიც თურქეთში ნატოს მისიის ფარგლებში განლაგდა, ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაბრუნდება მნიშვნელოვანი სამუშაოებისათვის მოდერნიზების მიზნით, თუმცა საჭიროების შემთხვევაში ისინი შესაძლოა თურქეთში ერთი კვირის ფარგლებში დააბრუნონ. ინდონეზიაში მომხდარი ავიაკატასტროფის დროს ჩამოვარდნილი თვითფრინავის საძიებო სამუშაოები განახლდება. თვითფრინავში, რომელიც მთას შეეჯახა, 54 ადამიანი იმყოფებოდა. ქვეყნის საძიებო სამაშველო სამსახურის ხელმძღვანელის განცხადებით, ვაერიდან საძიებო სამუშაოს ჩატარება სიბნელის გამო შეჩერდა. გავრცელებული ინფორმაციით, ბორტზე მყოფი ყველა ადამიანი დაღუპულია. ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ჰაიდერ აბადიმ მინისტრთა პოსტების რაოდენობა 33-დან 22-მდე შეამცირა. მინისტრთა პოსტების ნაწილის ლიკვიდაცია განხორციელდა რეფორმების იმ სერიის ფარგლებში, რომელიც კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლასა და სახელმწიფო მართველობის ეფექტურობის გაუმჯობესებას ითვალისწინებს. აბადის გეგმაში ასევე პრემიერ-მინისტრის 3 მოადგილის პოსტის გაუქმებაც.
Նոնամ ճադլիշուլմա գագացնոտ նախալի ամբեբի, լապարակոպս ռադիո թավիսուպլեբա, ագույթոս բոլու նախյավարի գամոյիր չվախոմ է, սոտկաց ինաստար դագեք միլի խոնիս ձիպեմի սիմցիրից, սոտկաց ին
Հանելի անոսի խոլոդորի գոնիստի է պիչեմոյի պարգլեպակ էրձոտ պրայմտ այմիս պրես կլուպշի օրգանիսացի է Սակարտոլու սպորտի սազոգադոյպիս թահումջտոմար է գամարդավս պրես կոնպերենցիաս պրես կոնպերենցիիս Սուպլեոպիս ատույս համորգանիսացիիս թամշտոմար է նահանակ ակապած է դա ադվոկատի կելա Նիկոլայի շուլի գամարդավ են պրես կոնպերենցիաս թեմազ է սականոմ դեպլով լիբերալիսացիիս իմիտացիա։
Նոնամ ճադլիշուլմա գագացնոտ դրվանդելի անոնսի, որի խոնիս ձիևա արիս ինաստար դանոնսը բուլի դղես խոլոց ագենտ ոպիս միր, լապարակոպս ռադիո թավիսուպլեպած խրասատի դա էկուսիցութիա, դա ախլա չուենի գադացեմիս Հացեմի զամնացլշի չոնի թանաց ամգանեբի շեմոգու երտեպիան, ոտար մաղլակ էլիզեց դաբրունդեպա ստուդիաշի պոս սպորտի սիախլեմի, թումցամ անամդ է իկնեպա էկոնոմիկիս սիախլեմի, ասև է ինտրնետի տեկնոլոգիևի իմերետիս մունիցիպալիտետ էպիս գամգեպլեպիս շեխոդրայիխոն։ Կացեմիս բոլոնացել սրայտ չէ խեպը, չու են ույլապ առակեպտ որգանիսացի ախլգազը դա ադվոկատ էպիս սականում դպլոց ինա դա դեպազը, ռոմլիս մի խետույթաց սասամարդող Հատորի անակ իկնած է իկնեպա չուենիս տումարի գադացեմիս բոլունացլշի, ասև է գետգույթրոմ ռամդենի մետգիստին ախալգած դա ադվոկատ էմմա գամարդես շախոտադամր գուալի մագիդար, ոմելի չի է խեպոտա սամարդլիան անակ իկնածիս կան մոյիս մենտ խոլապերս էր ասեց մոգախսենիտ։ Հապարակոպս ռադիո թավիսուպլեպա գրձել դեպատ իլիս գադացեմա, ուղը պահուզագավակ է թերատգան արվիցի գակս թուարամ ծա տելեպոնոզ արեպիս միղեպիս Հապարակոպս ռադիո թավիսուպլեպա վագրձել էպ գադացեմաս շեխոդրիտ ռոմելից շեխեբոդա, շեխոդրազատ խրոբիտ ռոմելից շեխեբոդա իմերետիս ռեգիոնչի շեքմնելի պերմերուլի մեորնեով էպիս մուշավոբաս, դա ագրդույ ախալ պրոյեկտ էպ սոպրիս մեորնեովի սպերոշի, սոպրիս մեորնեովի սամինստրոս ծանումատ գեն լեպի դա իմենետիս մունիցիպալիտետեպիս գամգեպ լեպի շեխուտնեն
Իմերետի Սամխարեո ադմինիստրացիս ինձիատիվի ծոպլիս մեորնեովի Սամինիստրոս ռեգիոնուլի Սամարդոլոս արմումատ գնլեպտան շեխոդրա գայիմարդա։ Շեխոդրաս իմերետի սախմցիպործ մունեբուլիս գուվերնատորիս պիրվելի դինարյովս չեղյովատյանի ագրոգրետիտիս պրոգրամը, սասոպլոս ամեորնեով կոպերատիվեպի ագրոդազգովա պերմերտասակազապոլոս ամուշավովիս խոշեցգովիս պրոգրամը, դա գադամամուշավովելի սած արմույովիս թանադա պինանսեվիս պրոյեկտի
მინისტრის მხრიდან, რა თქმა უნდა, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინიციირებით მოხდა საკმაოდ სერიოზული პროგრამების დაფინანსება, რომელიც მთლიანად მიმართულია საქართველოს სოფლის მეურნეობის დარგის აღორძინებისა და ფერმერთა ხელშეწყობისათვის. დღეისათვის 5 საპილოტო პროგრამა მუშაობს, აქტიურ ფაზაშია კოოპერირების პროგრამა, ეხლა იწყება პროგრამა დანერგე მომავალი, რომელიც საბაღე მეურნეობების განვითარებას, ანერგე მეურნეობების განვითარებას ხელშეუწყობს. დაიწყო მუშაობა აგროდაზღვევის პროგრამამ.
როგორც რუსუდან ძიძიშვილმა თქვა, შეღავათიანი აგროკრედიტით დაფინანსება იმერეთში 824-მა ფერმერმა და საწარმო მიიღო, ხოლო გაცემული სესხების რაოდენობამ 26 მილიონ 850 000 ლარამდე შეადგინა. შეღავათიანი აგროკრედიტის მესამე კომპონენტის ფარგლებში კი 11 საწარმო ამოქმედა. იმერეთის რეგიონში 99 სხვადასხვა მიმართულების და საქმიანობის კოოპერატივები ფუნქციონირებს. იმერეთში სახელმწიფოს უნებლ გუბერნატორის პირველმა მოადგილემ პაატა ნადირაძემ აღნიშნა, რომ იმერეთის რეგიონის გამგებლებთან ერთად შეიმუშავეს სამომავლო სტრატეგია, თუ რა სახის სამუშაოები უნდა განხორციელდეს და რა აუცილებლობები არსებობს რეგიონში.
შეიძლება განხორციელდეს სოფლის მეურნეობაში, გავიარეთ პროგრამები, რომლებიც ხორციელდება სახელმწიფოს მხრიდან და ძალიან ბევრი პროგრამა ხორციელდება ნამდვილად. მქონდა არ დაგემალოთ, რომ ძალიან ბევრ სამსახურს საყვედურს კი უხარით იმაზე, ხშირად მოსახლეობამდე ვერ მიდის ის პროგრამები, რაც დავწერთ სახელმწიფოს მხრიდან ნამდვილად ხორციელდება. დავგეგმეთ, რომ თუ როგორ შეიძლება აღმოიფხვრას ეს პრობლემები და დაიგეგმა ხვანდელი მუშაობის გეგმა გრაფიკები.
იმერეთის მუნიციპალიტეტებში ამ ეტაპისთვის გადამამუშავებელი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტები მიმდინარეობს, რომელიც დაბალი ეკონომიკური აქტივობის რაიონებისთვისაა გათვლილი, რაც 50 ახალი გადამამუშავებელი საწარმოს შექმნას და უმოქმედო საწარმოების რეაბილიტაციას გულისხმობს. როგორც ხარაგაულის გამგებელმა კობალ ურსმანაშვილმა თქვა, ამ დროისთვის ხარაგაულში რამდენიმე პროექტის განხორციელება მიმდინარეობს, მათ შორის ფუნქციონირებს ფერმერული მეურნეობებიც, რაც კიდევ უფრო გაიზრდება წლის ბოლომდე.
ხარაგაულში ხორციელდება სხვადასხვა პროგრამები ამ მიმართულებით. ამ ეტაპზე ძის გადამამუშავებელი წარმოებაა დაფინანსებული, კოოპერაციის მიმართულებით არის მოძრაობები. წლის ბოლომდე დაახლოებით 5-ზე მეტი კოოპერატივი შეიქმნება. მოახერხეთ, რომ ეკონომიკის სამინისტრო ჩვენთვის გადმოეცა ძალიან კარგი მიწა 25 ჰექტარი, სადაც სანერგე მეურნეობის განვითარებას გეგმავთ. იმავდროულად იქ არსებულ ამ მიწაზე არსებულ კოოპერატივებს შევთავაზებთ გრძელვადიან იჯარებს 15 წლიან პერიოდულობით, რასაც კანონი გვაძლევს მაქსიმალურ უფლებას, სადაც დაიწყება განვითარება როგორც ბაზის, ასევე სხვა მრავალწლიანი კულტურების.
აღნიშნული შეხვედრის მიზანს იმერეთის მუნიციპალიტეტებში სოფლის მეურნეობის მიმართულებით არსებული სამთავრობო პროგრამების შესახებ ინფორმაციის დონის გაზრდა წარმოადგენს, რადგან ადგილობრივებმა მიმდინარე პროგრამებით უფრო ეფექტურად და ეფექტიანად ისარგებლონ. გეთეван ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით, რომელსაც ვაგრძელებთ ეკონომიკის სიახლეებით. ნინო ევგენიძეა სტუდიაში ჩემთან ერთად. დილამშვიდობის ნინო, გისმენთ.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. საქართველოს ეროვნული ბანკის ცნობით 2015 წლის ივლისში ქვეყანაში შემოსული ფულადი გზავნილების ნაკადების მოცულობამ 93.4 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც 31.8%-ით ნაკლებია 2014 წლის ივლისის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით. 2015 წლის ივლისში საქართველოდან საზღვარგარეთ 13.1 მილიონი ამერიკული დოლარი გადაიგზავნა, ნაცვლად 15.2 მილიონი ამერიკული დოლარისა გასული წლის ივლისთან შედარებით. საქართველოში საყოველთაო მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტ ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტის წინამოსამზადებელი სამუშაოები დაიწყო. შესაბამის შეთანხმებას ხელი მოეწერა დოიჩე ტელეკომის ჯგუფის წევრ კომპანიათა დეტეკონსა და საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს OpenNet შორის. პროექტი ფონდი ქართულს ფინანსური მხარდაჭერით განხორციელდება. საყოველთაო მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტ ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი მთელი ქვეყნის მასშტაბით განხორციელდება, რომლის ფარგლებში სათანადო ინფრასტრუქტურით 2000-მდე დასახლებული პუნქტი დაიფარება. და ბოლოს, რუსული რუბლი გაუფასურებას განაგრძობს. რუსეთის ცენტრალური ბანკის მონაცემებით 1 ევროს ღირებულებამ ბოლო 6 თვის განმავლობაში მაქსიმუმს მიაღწია და 72.375 ათასადი რუბლი შეადგინა. რუსული ეროვნული ვალუტის გაუფასურება ერთი მხრივ მსოფლიო ბაზარზე ნავთობის ფასების დაცემას უკავშირდება. ამასთან დაერთო დასავლეთის სანქციებიც თითქმის ერთწლიანი ეკონომიკური დაღმასვლა უკვე აისახა რუსეთის მოსახლეობაზე. წელს 2014 წელთან შედარებით საზღვარგარეთ 20%-ით ნაკლები მოქალაქე გაემგზავრა დასასვენებლად.
დიდი მადლობა ნინო საინტერესო ინფორმაციისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებ დილის გადაცემას. ახლა 9:15 ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილის 9:15. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. ნონა მჭედლიშვილია მიკროფონთან.
საგარეო საქმეთა სამინისტროში გაეროში დაგეგმილ ვიზიტთან დაკავშირებით აცხადებენ, რომ ნიუ-იორკში გენერალური ასამბლეის 60-ე სესიაზე, როგორც ჩანს, ორი პრემიერისა და პრეზიდენტის დელეგაციები იქნებიან წარმოდგენილი. თბილისის მერი დავით ნარმანია 16 აგვისტოს სამდღიანი ვიზიტით ისრაელში გაემგზავრა. როგორც ინტერპრეს ნიუს თბილისის მერიდან აცნობეს, ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია შეხვედრა იერუსალიმის მერთან. ინდონეზიაში მომხდარი ავიაკატასტროფის დროს ჩამოვარდნილი თვითფრინავის საძიებო სამუშაოები დღეიდან განახლდება. თვითფრინავში, რომელიც მთას შეეჯახა, 94 ადამიანი იმყოფებოდა. დღეს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი მოსკოვში უმასპინძლებს თავის ირანელ კოლეგას ჯავად ზარიფს. პაკისტანში პუნჯაბის რეგიონში თვითმკვლელმა მოიერი შემიმსხვერპლა რეგიონის შინაგან საქმეთა მინისტრი და კიდევ 11 ადამიანი. ამერიკის შეერთებული შტატები აცხადებს, რომ ოქტომბერში მისიის ვადის ამოწურვის შემდეგ თურქეთის სირიასთან საზღვრიდან გაიტანს პატრიოტის ტიპის სარაკეტო სისტემას.
ნონა მჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები მოკლედ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9:17. დილის გადაცემას ვაგრძელებთ ეკონომიკური მიმოხილვით, რომელსაც ნინო ევგენიძე შემოგთავაზებს. გისმენთ ნინო.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა ლარის ისევ გაუფასურების პროცესი იქნება. მიმდინარე წლის მაისის რეკორდის შემდეგ, როდესაც 1 დოლარის ღირებულება 2.36 თეთრი იყო, რამდენიმე თვიანი სტაბილურობის შემდეგ ეროვნული ვალუტა ისევ იმავე ნიშნულს უახლოვდება. ეროვნული ბანკის მონეტარულმა კომიტეტმა გაზრდილი ინფლაციური მაჩვენებლის ფონზე რეფინანსირების განაკვეთის გაზრდის გადაწყვეტილება მიიღო. ინფლაციამ ივლისის თვეში 2014 წლის იმავე თვესთან შედარებით მართლაც მიაღწია მიზნობრივ 5%-იან მაჩვენებელს. სურსათის და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფში ფასები კიდევ უფრო მეტად 7.1%-ით გაიზარდა. უფრო კონკრეტულად, ხილი თითქმის 32%-ით გაძვირდა, ბოსტნეული კი 19%-ით. მედიკამენტები გაძვირებულია 17%, თამბაქო კი 10%. შემოდგომაზე ნავარაუდევია ძირითადი მოხმარების პროდუქციის გაძვირების ახალი ტალღა. ცხადია, ინფლაციური მოლოდინები სწორედ ეროვნული ვალუტის გაუფასურების მოლოდინებს უკავშირდება. მიმოვიხილოთ ის ძირითადი მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები, რომლებიც ეროვნული ვალუტის კურსის სტაბილურობაზე არის პასუხისგებელი. პირველ რიგში ეს გახლავთ საგარეო ფაქტორებიდან სავაჭრო ბრუნვა, კერძოდ ექსპორტი, როგორც უცხოური ვალუტის შემოდინების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი წყარო, რომელიც კვლავ კლებითი ტენდენციით ხასიათდება. ივლისის მდგომარეობით ექსპორტი 2014 წლის ივლისთან შედარებით 24%-ით ნაკლებია. ამასთან ივლისის თვეში გასულ წელთან შედარებით მცირედით 2.2%-ით არის გაზრდილი ქვეყანაში შემოსული ტურისტების რაოდენობა. თუმცა თუ იანვარ-ივლისის მონაცემებს გადავხედავთ, ტურისტების რაოდენობა დაახლოებით 1%-ით არის შემცირებული. მთელი წლის განმავლობაში ძირითადი გამომგზავნი ქვეყნებიდან შემცირებულია ფულადი გადმორიცხვების ოდენობაც. რაც შეეხება საშინაო ფაქტორებს, რომლებიც საქართველოს მთავრობის ხელთაა, პირველ რიგში ეს არის ფისკალური პოლიტიკა. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ ბიუჯეტის თანაბარი ხარჯვა და ლარზე დამატებითი ზეწოლის არსებობის შემთხვევაში ბიუჯეტის მიმდინარე ხარჯების შემცირება მნიშვნელოვნად განაპირობებს ეროვნული ვალუტის სტაბილურობას. რაც შეეხება ბიუჯეტის თანაბარ ხარჯვას, 2015 წლის 13 აგვისტოს მდგომარეობით სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გახარჯულია 9 თვის გეგმის მხოლოდ 81%. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ იმისთვის, რომ 9 თვის ბიუჯეტის გეგმა შესრულდეს, მომდევნო თვენახევრის განმავლობაში მთავრობამ 1,617,000,000 ლარი უნდა დახარჯოს. ეს კი მსგავსი პერიოდის ხარჯვის მაჩვენებელს დაახლოებით 400,000,000 ლარით აღემატება. მოსალოდნელია საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვის გააქტიურება სექტემბრის თვეში, რაც თავისწულ შეიტანს ეროვნული ვალუტის გაუფასურებაში. ლარის კურსზე და ზოგადად ეკონომიკაზე არანაკლებ უარყოფითად მოქმედებს შეტევა ეროვნული ბანკის დამოუკიდებლობაზე და ამ ინსტიტუციის რეპუტაციის შელახვაც. აქედან გამომდინარე, ამ ეტაპზე მნიშვნელოვანია, რომ მთავრობა მოახდინოს უარყოფითი საგარეო შოკების მინიმიზაცია და საშინაო რისკების მაქსიმალურად განეიტრალება.
დიდი მადლობა ნინო ევგენიძეს ეკონომიკური მიმოხილვა შემოგთავაზა მან, რომელიც ლარის კურსის გაუფასურების ტენდენციას შეეხებოდა გამომწვევ ფაქტორებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ დილის გადაცემას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს. თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს. საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვეცხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ქალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილი 9:10 და 22 წუთია ახლა და განვაგრძობთ გადაცემას, განვაგრძობთ ინტერნეტის და ტექნოლოგიური სფეროებიდან სიახლეებით. დავით გონზოჩიხლაძეა სტუდიაში, დაგვიბრუნდა ის
დილამშვიდობა,
ბევრი საინტერესო ამბი დილამშვიდობის კონსო.
დილამშვიდობის კიდე ერთხელ დავბრუნდი მართლა ჩემი პირველი
ინტერვიუ არის.
ამდენი დროის შემდეგ და ამიტომ მოდით მოგიყვებით ყველაზე ალბათ მნიშვნელოვანი თემის შესახებ ამ საფხულში, საერთოდ რაც არის ტექნოლოგიების სფეროში ყველაზე მნიშვნელოვანი სიახლე შესახებ და დღეს პროგრამა მთლიანად დავთმოთ ასე ვთქვათ საფუძვლიან მიმოხილოს Windows 10-ის და Windows 10-ის განახლების საერთოდ, რომელსაც ყოველდღიურად ათასობით, შეიძლება მილიონობით ადამიანი აყენებს და მოხმარებელთა რიცხვი იზრდება და იზრდება. კუშინ პროგრამაში, ახალგაზრდა პროგრამაში შეგეძლოთ მოგესმინათ ინტერვიუ ან სორამზოთან, Microsoft Info-ს წარმომადგენელთან თან თავარ რედაქტორთან, თუმცა მის შეფასებები იყო ასე ვთქვათ, როგორც სფეროში ჩახედული პროფესიონალი Windows-ის მომხმარებლის. მე შეესწრები გაგიზიაროთ ჩემი დაკვირვებები თვითონ Windows-ზე როგორც მომხმარებლის. ცოტა ხნის წინ დავაყენე Windows-ი, ახალი Windows 10, დავიწყოთ განახლებით, თუ როგორ უნდა მივიღოთ განახლება. ეს ყველაზე ისეთი თემა არის, ვთქვათ, სხვადასხვა აზრები და სხვადასხვა ინფორმაცია ვრცელდება ხოლმე, საბოლოოდ რომელი არის სწორი, რთულია რომ გაიგო, თუმცა შეესწრები რომ ჩამოაყალიბო საბოლოოდ როგორ უნდა განვაახლოთ Windows-ი ამ ერთი წლის განმავლობაში, მოკლედ ვისაც გვაქვს ოფიციალური ვერსია, ლიცენზირებული ვერსია Windows 7-ის ან 8.1-ის, ყველასთვის შესაძლებელია Windows 10-ზე განახლება აბსოლუტურად უფასოდ. ცოტა თანხმობით თანახევრის წინ, ალბათ 2 თვის წინ გამოთქვის სურვილი, შემდეგ როდესაც ჩემი დრო მოვიდა, ჩვეულებრივად მივიღე შეტყობინება იმის შესახებ, რომ ზად არის ჩემო კომპიუტერი განახლებისთვის და ახლა უკვე ჩვეულებრივად განახლდა. როდესაც წერენ რომ 1 წლის განმავლობაში არის უფასო, ხალხს ამან გამოიწვია ცოტათი გაურკვევლობა, ხალხს ეგონა რომ ანუ 1 წელი შეეძლება ესარგებლად Windows 10. სხვათა შორის ქართულენოვანი ნიუსი და სტატია ნახე ბევრი ამის შესახებ და ეს არ არის სწორი, ანუ 1 წლის განმავლობაში უბრალოდ შეგიძლია უფასოდ განახლება, შემდეგ ნუ გადახდა მოგიწევს ფულეს Windows-ში, თორემ როდესაც უკვე შენს კომპიუტერზე არის Windows 10, მისი ჩვეულებრივი მოხმარებელი ხარ, 1 წლის შემდეგ არავინ წაკართმევს ამ ლიცენზიას.
უბრალოდ აღარ განაახლებ უკვე შემდეგ
იმას. არა, შეიძლება 1 წლის შემდეგაც განახლება, უფასოდ აღარ გააკეთებ ამას, ნუ 1 წლის განმავლობაში არის უბრალოდ უფასოდ განახლება.
დღეს რასაც ჩამოტვირთავ, 1 წლის შემდეგაც შეიძლება ის უფასოდ გამოიღო.
ეს არის სწორი, ის შეგეძლება, კი. ის შეგეძლება, მთელი ცხოვრება მოიხმაროთ მაინც და მაინც Windows 10-ის მოხმარება გინდა მთელი ცხოვრების განმავლობაში. ასე იყო ინფორმაცია იმის შესახებ და ასევე ბევრ ადამიანს ეგონა, რომ პირატული დალალიცენზირებული ვინდოუსის მფლობელებსაც შეეძლებოდათ განახლება და სარგებლობა. მათ მართლა შეუძლიათ განახლება, ეს ერთი.
თუმცა პირატულად თუ?
თუმცა არა, მათ შეუძლიათ ჩვეულებრივად განახლება. მეკობრულად. შეუძლიათ განახლება Windows-საც, უბრალოდ Windows 10 შემდეგ მაინც მოსთხოთ, მოკლედ იმ კოდს გასაღებს ქის, რომელსაც უნდა გააქტიურა საბოლოოდ და მიიღოთ ლიცენზირებული 10. ეს რაც შეეხება და განახლებას. ახლა რაც შეეხება თვითონ პირველ შთაბეჭდილებას Windows 10-ის მოხმარების, პირველ რიგში ჩემი პირველი შთაბეჭდილება იყო ის, რომ ეს არის ალბათ საუკეთესო ნასავი, რაც შეიძლებოდა Windows 7-დან და 8-დან გამოსულიყო. ანუ საუკეთესო რაც ქონდა Windows 7-საც და Windows 8-საც არის შეერთებული, ცუდი და ცუდი არასწორი სიტყვა უფრო, ანუ ცოტათი უკმაყოფილო რითაც იყო მოხმარებელი ის ყველაფერი, ნუ გავიდა მოკეთ საოპერაციო სისტემა მიდან. მართალია Windows 10-საც აქვს თავისი ბაგები, ამის შესახებ ცოტა ბოლოსკენ ვისაუბრებ. თუმცა რაც გულისხმობ, როდესაც საუბრობ გაერთიანებაზე, ხომ? ანუ აქ არის Start menu, რომლის დაკარგვაც Windows 8-ში ბევრ საერთოდ არ მოეწონა და მართალი იყო კიდეც ალბათ რომ არ მოეწონა, იმიტომ რომ საჭირო რაღაც არის ბოლოს და ბოლოს ადამიანები მიჩვეული არიან ამ Start menu-ს. ასევე რაც კარგია იყო 8-1-ისგან და 2-ისგან, ეს არის რომ Windows 10 არის ალბათ ყველაზე უნივერსალური საოპერაციო სისტემა, რაც ოდესმე უნახავს ადამიანს. მისი მოხმარება, ნუ კარგი არის touch სერვისებზე, ან ტაბლეტებზე, smartphone-ებზე, ან თვითონ touch კომპიუტერებზე არ აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ ნუ ისეთივე წარმატებით მუშაობს ის ჩვეულებრივ PC-ზე. საერთოდ არ არის აუცილებელი მაინც და მაინც რომ touch-ი ქონდეს, რაც 8-ზე უფრო მეტად აქცენტი იყო გაკეთებული აქეთ, ანუ Windows-ადზე უკვე ყველაფერი დაალაგდა, ასე ვთქვათ. დესკტოპის დუბლირება მე ძალიან მომეწონა პირველ რიგში, ეს რამდენიმე დესკტოპზე მუშაობა ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე კომფორტული რამ, რაც შეიძლება თუ ბევრ ამას აკეთებთ ერთდროულად კომპიუტერით, ეს თქვენთვისაც ძალიან კარგი იქნება. და პირველ და ყველაზე მნიშვნელოვანი კორტანა, როგორც გსურთ დავწახეთ, ეს არის Windows-ის პერსონალური ასისტენტი, რომელზეც იყო საუბარი თავიდან, რომ უბრალოდ ასე ვთქვათ მარკეტინგული ხრიკია და არანაირ საჭიროებას არ წარმოადგენდა მოკლედ რომ Windows ასეთი რამ გამოეშვა. თუმცა ალბათ ძალიან ცდებოდნენ ადამიანები, ვინც ამას ამბობდნენ, იმიტომ რამდენიმე დღიანი მოხმარების შემდეგაც უკვე ხვდები რამდენად საჭირო რამ არის Cortana, პერსონალური ასისტენტი, რომელიც ჩვენს ფაილებს აგვარებს და ასევე სწავლობს პერიოდულად ჩვენგან, სწავლობს თუ რა გჭირდება და რა გსურს, რაც ძალიან კარგი რამ არის ყველა პერსონალ თავი დავანებოთ. საკმაოდ ჭკვიანი არის სხვათა შორის, ანუ როგორც გითხარით, ჩვენ მხოლოდ რამდენიმე დღეა რაც მოвихმარ Windows-საც, თუმცა ნუ უკვე ყოველ შემთხვევაში ეს მაინც ისაა, რომ საათზე უნდა გავეხეცო სამსახურში წავიდე და დილით რა უნდა შემახსენოს ეტაპობრივად ალბათ.
ამას უბრალოდ მაგვიძარაც იდამდა.
არა, გაცილებით, გაცილებით უფრო
დახვეწილად
აკეთებს ამ ყველაფერს Cortana. სხვა შორის თავაზობს ხოლმე რაღაც ისეთ რამეს, სიურპრიზებს დილაობით, რაღაც კარგ რამეს სანახავად, ან კარგ მუსიკას მოსასმენად, რომელიც ასევე ჩემგან ისწავლა, რა მეყვარს და ასე შემდეგ. ძალიან კარგი რამ არის. შემდეგი კიდევ ერთი სიახლე Windows-ის, ეს იყო Windows Edge, ახალი ბრაუზერი Windows-ისგან, რომელსაც ეს ვთქვათ, ეს სირცხვილი უნდა ჩამოეწმინდა ზოგადად Windows-ისგან, რაც ინტერნეტ ექსპლორერს ქონდა, ბოლო დროს ზედმეტად უკვე სასაცილო დაგდებო ინტერნეტ ბრაუზერს. Edge-ის მოხმარების შესახებაც რა შეიძლება ვთქვათ, რომ Edge ძალიან კარგი ბრაუზერია, ძალიან სწრაფი ბრაუზერი არის პირველ რიგში, თვითონ სისტემაზე კარგად მუშაობს. მას აქვს ბევრი რამ ნასესხები მაინც ექსპლორერიდან, რაც რომ არ ქონდეს ალბათ უკეთესი იქნებოდა. თუმცა ნუ სისწრაფე, რომელსაც გვთავაზობს Edge და ასე ვთქვათ მოქნილობა, მე პირადად ძალიან მომეწონა. თუ გავითვალისწინებ წარსულ გამოსილებებს მით უმეტეს Windows-ის ბრაუზერებთან მუშაობის, ეს სერიოზულად წინ გადადგმული ნაბიჯია. და ერთი ბოლოს მინდოდა დამემატებინა, მინდა გირჩიოთ როგორ უნდა მოგვაროთ ერთი პრობლემა, რომელიც შეიძლება წარმოგექნათ Windows-ის განახლებისას. Windows ექნება პრობლემები ქართულ ფონტებთან კითხვის დროს Windows-ის განახლებაზე, მაგათად მე დიდი ხნის განმავლობაში ვერ ხედავდი ასულ გულს საერთოდ, მის მაგროთ ხედავდი კვადრატებს ყველგან, რაც ძალიან მოხერხებელი რამ არის. 28 წლის განმავლობაში, როდესაც Windows 10-ზე განახლდები, თქვენს კომპიუტერში ინახება ძველი Windows-ის ფაილები, ეს არის Windows.old, სადაც შეგიძლიათ, იპოვოთ, ძველი ფაილები, რა თქმა უნდა, ასევე ძველი ფონტები და თუ მართლა ქართული ამბანის კითხვის დროს მაგალითად როგორც მე შემექნა პრობლემა თქვენ შეგექნება, ტიპოვეთ Tahoma-ს ფონტი, Tahoma 2 Tahoma-ს და გადაიტანეთ ახალ Windows-ის ფონტის ფოლდერში და ეს ყველანაირი პრობლემას მოგიგვარებთ კითხვასთან დაკავშირებით, მოკლედ ქართულს თქვენ Windows თავისუფლად აღიქვას მერე.
ძალიან დიდი მადლობა. დავით გონზო ჩიხლაძე იყო, ძალიან საინტერესო და სასარგებლო ინფორმაციით Windows 10-ზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებ თილის გადაცემას, ახლა 10-ის ნახევარია. ახალი ამბების დროა ჩვენს პროგრამაში.
როგორც ინდონეზიის ხელისუფლება აცხადებს, მაშველებმა ციდან შენიშნეს ნამსხვრევები, რომლებიც სავარაუდოდ არის იმ სამგზავრო თვითმფრინავის ნარჩენები, რომელმაც კატასტროფა 16 აგვისტოს განიცადა ქვეყნის აღმოსავლეთში. ინდონეზიაში მომხდარი ავიაკატასტროფის დროს ჩამოვარდნილი თვითმფრინავის საძიებო სამუშაოები განახლდა. თვითმფრინავში, რომელიც მთას შეეჯახა, 54 ადამიანი იმყოფებოდა. გავრცელებული ინფორმაციით, ბორტზე მყოფი ყველა ადამიანი დაიღუპა. დღეს რუსეთის საგარეო საქმე მინისტრი სერგეი ლავროვი მოსკოვში უმასპინძლებს ირანელ კოლეგას ჯავად ზარიფს. გავრცელებულ განცხადებაში რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო აღნიშნავს, რომ მოლაპარაკება შეეხება ირანის ბირთვულ პროგრამას და სირიასთან მიმართებით გატარებულ სამშვიდობო ძალისხმევას. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში გაეროში დაგეგმილ ვიზიტთან დაკავშირებით აცხადებენ, რომ ნიუ-იორკში გაეროს გენერალურ ასამბლეის 60-მეათე სესიაზე, როგორც ჩანს, ორი პრემიერისა და პრეზიდენტის დელეგაციები იქნებიან წარმოდგენილი. თბილისის მერი დავით ნარმანიაკი 16 აგვისტოს სამდღიანი ვიზიტით ისრაელში გაემგზავრა. როგორც ინტერპრეს ნიუს თბილისის მერიიდან აცნობეს, ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია შეხვედრა იერუსალიმის მერთან, გაიმართება საქართველო-ისრაელის ბიზნეს ფორუმით. თბილისის მერი თბილისში 18 აგვისტოს დაბრუნდება.
ნონამ ჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ თილის გადაცემას და ახლა შემოგთავაზებთ დღევანდელი ამინდის პროგნოზს. დღეს უმეტეს ადგილას საქართველოში არის ნამარაუდები ხანმოკლე წვიმა ელჭექით, მათ შორის შავიზღვისპირეთშიც. ბათუმში პლუს 29 გრადუსი იქნება, ქობულეთში 30 გრადუსი, სოხუმში პლუს 28 დღეს მაქსიმალური ტემპერატურა, ანაკლიაში პლუს 31 გრადუსი, ფოთში პლუს 32 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ყველგან არის ნამარაუდები ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. ზუგდიდში პლუს 31 გრადუსი იქნება ჰაერის ტემპერატურა, ხანმოკლე წვიმა ელჭექით აქაც. ოზურგეთში პლუს 32 გრადუსი, აქაც არის ნალექი ნავარაუდები, ისევე როგორც ქუთაისში, სადაც პლუს 34 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. წყალტუბოში პლუს 33, აქაც ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. ამბროლაურში პლუს 29 გრადუსი, ხანმოკლე წვიმა აქაც. ბაკურიანში პლუს 27, გუდაურში პლუს 23 გრადუსი, ბახმაროში პლუს 27 გრადუსი იქნება. ცხინვალში პლუს 34 გრადუსი, განსხვავებით ჩამოთვლილისგან, აქამდე ჩამოთვლილისგან ცხინვალში დღეს არის უმეტესად უნალექო ამინდი ნავარაუდები. გორში პლუს 33 გრადუსი იქნება, ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. თელავში პლუს 15, სიღნაღში 15 გრადუსი, სიღნაღში უნალექო ამინდი ნავარაუდები. რუსთავში პლუს 16 გრადუსი იქნება დღეს უნალექოდ, თბილისშიც უნალექო ამინდია უმეტესად ნავარაუდები, დღეს პლუს 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ვაგრძელებ თილის გადაცემას, 9:24-ია, სტუდიაში დაბრუნდა ოთარ მაღლაკელიძე, ეს ნიშნავს იმას, რომ სპორტის სიახლეების დროა ახლა ჩვენს პროგრამაში. ოთარ, კიდევ ერთხელ მოგესალმები და გისმენთ.
გამარჯვებით თბილისის სპორტის სასახლეში დაასრულდა ტრადიციული საერთაშორისო საკალათბურთო ტურნირი მერიის თასი ამჯერად შეჯიბრებაში საქართველოს იტალიის ლატვიისა და ესტონეთის ნაკრებები ჩაერთნენ და ქართველ კალათბურთელებს ტიტულამდე ერთი გამარჯვება დააკლდათ იგორ კოკოშკოვის გაწვრთნილი გუნდი ესტონეთისა და ლატვიის შეძლების შემდეგ გუშინ გათამაშების უმთავრეს ფავორიტთან იტალიასთან უშანსოდ დამარცხდა იტალიელებმა თბილისში უძლიერესი შემადგენლობა ჩამოიყვანეს და არამარტო გუშინდელი მატჩი მთლიან ტურნირი წინვალით ჩაატარეს ჯერ ევროპის ჩემპიონატის დაწყებამდე თითქმის სამი კვირაა დარჩენილი, მაგრამ თამამად შეგვიძლია უკვე ვთქვათ, რომ საქართველოს მომავალი ტურნირის ერთ-ერთი ფავორიტი სტუმრობდა, რაც შეეხება უშუალოდ თამარს ქართველმა კალათბურთელებმა. მეტოქესთან ტოლსტორად ბრძოლა მხოლოდ პირველ მეოთხედში შეძლეს, საწყისი 10 წუთეულის შემდეგ სტუმრები 25-22-ს იგებდნენ, მეორე მეოთხედში კი უპირატესობა უკვე 12 ქულამდე გაზარდეს იტალიელებმა და ამ ნიშნულზე დაბლა თითქმის აღარც ჩამოსულან. საბოლოოდ საქართველოს ნაკრები 67-87 დამარცხდა. მასპინძელთაგან ყველაზე შედეგიანი იყო გუნდის კაპიტანი ზაზა ფაჩულია, რომელმაც 21 ქულა და 11 მოხსნა დააგროვა. აქვე აუცილებლად უნდა აღინიშნოს გიორგი ცინცაძის ბრწყინვალე თამაშიც საქართველოს ნაკრების უკანა ხაზელმა 14 ქულით და 7 შედეგიანი გადაცემით გამოიჩინა თავი. ნამატჩევს იგორ კოკოშკოვმა განაცხადა, რომ ევროპირველობისთვის მოსამზადებელ ციკლში თბილისის ტურნირი ძალიან სასარგებლო იყო, რადგან თვალნათლივ გამოჩნდა გუნდში არსებული ხარვეზები, რომლების აღმოფხვრაზეც უახლოეს შეკრებებზე უნდა იმუშაოს. სამწვრთნელო შტაბმა და კალათბურთელებმა სერბი სპეციალისტისვე სიტყვებით ნაკრები საუკეთესო ფორმაში ევროპის ჩემპიონატისთვის უნდა შევიდეს. შეგასაგებად, ევროპის პირველობა 5 სექტემბერს დაიწყება და საქართველოს ნაკრები ჯგუფური ეტაპის შეხვედრებს ზაგრებში ჩაატარებს ხორვატიის, საბერძნეთის, სლოვენიის, მაკედონიისა და ჰოლანდიის წინააღმდეგ. რაც შეეხება ევროპის ჩემპიონატისთვის მოსამზადებელი გეგმის დარჩენილ ნაწილს, საქართველოს ნაკრებს გულისხმობს, რა თქმა უნდა, 19 აგვისტოს კოკოშკოვის გუნდი საფრანგეთში გაემგზავრება, სადაც 22 აგვისტოს სამთა ტურნირია დაგეგმილი. ქართველი კალათბურთელები საფრანგეთსა და ბელგიისა და ბელგიის ნაკრებებს დაუპირისპირდებიან. 22-26 აგვისტოს იგორ კოკოშკოვის გაწვრთნილი გუნდი სლოვენიაში ივარჯიშებს, შემდეგ კი იტალიაში გაემგზავრება და 28-30 აგვისტოს ტრიესტის ტრადიციულ ტურნირზე გამოვა იტალიისა და რუსეთის ნაკრებებთან, ასევე მიჩიგანის უნივერსიტეტის გუნდთან ერთად. 31 აგვისტოს ქართველები ისევ სლოვენიაში ჩავლენ, 3-4 დღე გაჩერდებიან იქ და 3 სექტემბერს გადაინაცვლებენ ხორვატიის დედაქალაქ ზაგრებში, სადაც როგორც მოგახსენებთ, ევროპის ჩემპიონატი გაიმართება. რაც შეეხება სხვა სახეობებს, ბრაზილიის ქალაქ სალვადორ დე ბაიაში დასრულდა მსოფლიო ჩემპიონატი ჭიდაობაში ახალგაზრდებს შორის 6-დღიანი შეჯიბრების ბოლო 2 დღე ხალიჩები თავისუფალი სტილით მოჭიდავეებს დაეთმოთ და საქმეში საქართველოს ნაკრების სრული შემადგენლობაც ჩაერთო. სულ 8 მოჭიდავე გავიდა ხალიჩაზე და მათგან პოდიუმზე ასვლა მხოლოდ ერთმა, ტარზან მაისურაძემ შეძლო, რომელმაც 2-0 თვის წინ ჩატარებული ევროპის ჩემპიონატის მსგავსად მსოფლიო კონკურენციაშიც ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა. შეგახსენებთ, თავისუფალი სტილით მოჭიდავეებისგან განსხვავებით მსოფლიო ჩემპიონატი ძალიან წარმატებული გამოდგა საქართველოს ბერძნულ-ნორმაული სტილით მოჭიდავეთა ახალგაზრდული ნაკრებისთვის, რომელმაც 4 ოქროსა და 1 ვერცხლის მედალი მოიპოვა და საერთო გუნდურ ჩათვლაში პირველი ადგილი დაიკავა. და ბოლოს 2-0 წიტყვით მშვილდოსნობაზეც პოლონეთის ქალაქ ვორცლავში გამართულ მსოფლიო თასზე საქართველოს ქალთა ნაკრები ფინალში გავიდა და საბოლოოდ ვერცხლის მედალი მოიპოვა. ხათუნა ნარიმაინძის, ქრისტინე ესებუასა და იულია ლობჟაინძის ტრიო გადამწყვეტ შეხვედრაში ამერიკის შეერთებული შტატების ნაკრებთან დამარცხდა.
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძე სპორტის სიახლეებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებ დილის გადაცემას. 9:38 ახლა სულ ცოტა ხანში პროგრამას სტუმართან ერთად გავაგრძელებ. ჩვენი სტუმარი იქნება ახალგაზრდა ადვოკატების მთავარი იურისტი ანა კიკნაძე.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ვაგრძელებ დილის გადაცემას, ვაგრძელებ სტუმართან ერთად ანა კიკნაძე, ახალგაზრდა იურისტა, მოვატიათ ახალგაზრდა ადვოკატების მთავარი იურისტი. გახლავთ ჩვენი სტუმარი, ვილაპარაკებთ საკანონმდებლო წინადადებაზე, რომელიც მოამზადეს ახალგაზრდა ადვოკატებმა და შეეხება სასამართლო გადაწყვეტილების ბათილად ცნობის და ახლად აღმოჩენილ გარემოებათა გამო საქმის წარმოების განახლების შესახებ განცხადების შეტანის დასაშვებ ვადას. ამ ვადის გაზრდას 5-დან 15 წლამდე. ანა დილამშვიდობის, მოგესალმებით პირველ რიგში, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. და ასევე მინდა აუცილებლად თავდაპირველად კითხოთ, რას უკავშირდება ეს წინადადება, რატომ არის თქვენი აზრით საჭირო ამ ვადის გაზრდა საქმის წარმოების განახლების შესახებ, განცხადების შეტანის დასაშვები ვადის გაზრდა და უკავშირდება თუ არა ეს იმ თემებს, რასაც შეეხებოდა რამდენიმე დღის წინ გამართული შეხვედრა, კერძოდ სამართლიანობის აღდგენის პროცესს, მქონება ჩამართმეულთა საქმეებს და ასე შემდეგ.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. რა თქმა უნდა, შეხებოდა, იმიტომ რომ ორგანიზაცია ახალგაზრდა ადვოკატები მუშაობს კვლევებზე, რომელიც ეხება ქონება ჩამოთავდა საქმეებზე. ამჟამად ჩვენ მუშაობთ ინტერნეტ-ბანკის საქმეზე, აგრეთვე წოდებულა სერვისის თემაზე, მუშაობთ როლან პლატის თემაზე, რომელზედაც უკვე კვლევა გამოცემულია, ხოლო თქვათ ნახსენებ ორზე უკვე სექტემბერში გავუკეთებ კვლევის პრეზენტაციას. სწორედ ამ საქმის შესწავლის პროცესში გამოიკვეთა შემდეგი გარემოება, რომ ადამიანი, რომელსაც უკანო ჩამოართვეს ქონება, მას აქვს იმის სამართლებრივი საფუძველი, რომ დღეს ეს ქონება დაებრუნოს, თუმცა პრობლემა არის ხანდაზმულობის ვადა და ეს ხურმძეს ვისაუბრეთ, ანუ ხუთწლიანი ხანდაზმულობის ვადა და აქედან გამომდინარე გაჩნდა რომის საფუძველი, რომ თქვა შევიდეს საკანონში ცვლილება და გავოთ შესაბამისად წარმოადგინეთ საკანონმდებლო წინადადება. საკანონმდებლო წინადადების მიხედვით ცვლილება გვინდა რომ შევიდეს ამ ქალაქო საფუძველო კოდექსში, კერძოდ ცვლილება ეხება 426 მუხს, რომელიც გულისხმობს რომ გარეწყვეტილების ბათლაცნებისა და ახალდაღმოჩენილი განმების გამო გარეწყვეტილების ანუ საქმის განახლების შესახებ განცხადების შედასაშები ვადა, შედასაშება და უნდა გაიზარდოს თქვათ 5-დან 15 წამდე. დღეს მოქმედი კანონით არის 5 წელი. ჩვენ სწორედ აი კონკრეტულ შემთხვევას გეტყვით, რატომ როლან ბადადის საქმეზე გაჩნდა ეს იდეა.
შევახსენოთ, სვენელს ამაზე გულაპარაკია, მაგრამ ბძანეთ მაინც.
დიახ, ანუ ეს არის ადამიანი, რომელსაც 2004 წელს სასამართლო მიიღო გარეწყვეტილება და ჩამოართვეს ქონება, გეტყვით საფუძვლებს. ეს იყო ადამიანი, რომელსაც ეკავა საჯარო მოხელის თანამდებობა და თქვათ მას დასდეს ბრალი, თქოს მან ჩაიდინა თავისი რაღაც საჯარო მოხელისთან შეუფერებელი თან ისე თქვათ დანაშაული, ისე თქვათ თავის უფლებამოსილებას გადამეტა და ასე შემდეგ და პროკურატურა ედავებოდა ამ დანაშაულის ჩადენაში. მაშინ სიცხე სამართლის კოდექსში არსებობდა ესეთი მუხლი, 30-დღიანი მუხლი, რომელიც ითვალისწინებდა შემდეგს, რომ პროკურორს თუ კი ქონდა დასაბუთებული ვარაუდი, რომ საჯარო მოხელემ თანამდებობის პირმა ჩაიდინა ესეთი დანაშაულები და ჩამოთვლა მთელი თქვათ დანაშაულები, მას ქონდა მის უფლებამოსილება, რომ მიმართა ადმინისტრაციული სასამართლოსთვის და მოეთხოვა ამ პიროვნების ის ქონების დაუსაბუთებლად ცნობა მისთვის ჩამორთული და სახელმწიფოსთვის გადაცემის. ზოგადად ეს იყო საფუძველი, რის გამოც პროკურატურა მიმართა მაშინ როლან ბლატის წინააღმდეგ ადმინისტრაციულ სასამართლოს და მოითხოვა მისი ქონების დაუსაბუთებლად ცნობა და ჩამორთმევა. ის კიდე ცალკე თემა არის, რომ ეს ქონება ნამდვილად არ იყო დაუსაბუთებელი და ნუ რა პროცედურების დარღვევა წარი მართავთ თქვენ მთელი ეს საქმის წარმოება და ასე შემდეგ, თუმცა ამჯერად ეხა ამ თემაზე აღარ ვისაუბრებ, ძანემს თქვა თუ აღარ წაიგეთ. და შემდეგ ნუ სასამართლომ ჩათვალა, რომ ნამდვილად თქვა იყო დაუსაბუთებელი, იმიტომ რომ ამ ადამიანის ქონდა დანაშაული ჩადენა. რომელსაც ედავებდნენ. თუმცა 2013 წელს უკვე ეს ადამიანი გამართლდა და პროკურატურამ გამოსცა დადგენილება, რომ ეს მიხედვითაც მას არ ჩაუდენია დანაშაული, ანუ მის ქმედებას ჩანდა დანაშაულის ნიშნები არ იკვეთება. ისომს ეს არის ახალდაღმოჩენილი გარემოება, რომ ამ ადამიანს თუ კი დანაშაული არ აქვს ჩადენილი, რომელსაც ედავებდნენ, ანუ ამ დანაშაულის შედეგად როდესაც ქონების თქვა ქონება ჩამოართვეს, შესაბამისად ეს არის ახალდაღმოჩენილი გარემოება და ის საფუძველი, რომ იმ საქმის წარმოება განახლება თავიდან მოხდეს, ანუ 2004 წლის გადაწყვეტილებისა, როდესაც ქონება ჩამოართვეს და შესაბამისად მათთან თავიდან განიხილოს და მიიღოს გადაწყვეტილება. თუმცა პრობლემას წარმოთ, როდესაც რომბალის წარმომადგენლობა მიმართა სასამართლოს განცხადებით, საქმის წარმოება განახლებული იყო სასამართლომ უთხრა უარი სამოქალო საფუძველი კოდექსის 426 მუხლის თანახმად და სრულად კანონიერად უნდა უთხრა უარი, იმიტომ რომ დღეს მოქმედი კანონმდებლობა ადგენს, რომ განცხადების ანუ განცხადება დარჩება განუხოლოდ, თუ კი გადაწყვეტილების კანონიერ ძალაში შესვლიდან გასულია 5 წელზე მეტი ვადა. 2004 წელს მიიღო სასამართლომ გადაწყვეტილება ქონების ჩამორთმევაზე, შესაბამისად კანონიერ ძალაში შესვლიდან 5 წელზე მეტი დაახლოებით 8-9 წელი არის გასული, შესაბამისად უნდა ვთქვათ, რომ კანონიერ. აქედან გამომდინარე გაჩნდა საფუძველი, რომ და ცული იყო კანონი, იმიტომ რომ რეალურად ყველანაირი საფუძველი არსებობს, რომ მომდევნო ქონება დაებრუნოს, მაგრამ ხანდაზმულობას გადასცენ დაკავშირებით ვაწყობთ პრობლემას.
სვენელს შევახსენებ, ანა კიკნაძე არის ჩვენი სტუმარი, ახალგაზრდა ადვოკატების მთავარი იურისტი. ლაპარაკობთ საკანონმდებლო წინადადებაზე, რომელიც მოამზადეს ახალგაზრდა ადვოკატებმა და ჩემი სვენელს ასევე ვეტყვი და ბოდიშს მომხდი, რომ დღეს არ გვაქვს ტექნიკური მიზეზის გამო სატელეფონო ზარების მიღების შესაძლებლობა. გასულ კვირაშიც ბოლო ორი სამუშაო დღე ვერ გავედით ეთერში სწორედ ტექნიკური პრობლემების გამო და ახლა ცოტა შეზღუდული ვართ ტექნიკური თვალსაზრისით, ეთერში გასვლა კი მოახერხეთ, ასე რომ ბოდიშს გიხდით, რომ დღეს თქვენს ზარებს ვერ მივიღებ, ვეცდები რომ ამომწურავად ასე ვთქვათ ვკითხო ჩვენ სტუმარს, რაც შეიძლება იყოს თქვენთვის საინტერესო. რატომ დაადგინეთ, გადაწყვიტეთ 15 წელი იყოს და არა 20 ან 10 ასე შემდეგ.
აღნიშნო საკანონმდებლო წინდადებაზე, ჩვენი ორგანიზაცია მუშაობს მარტის თვიდან, რამდენიმე თვის განმავლობაში მუშაობდა, ჩვენ ამ პროცესში შევისწავლეთ სხვადასხვა ქვეყნების გამოცდილებას, მათი კანონები, შევისწავლეთ საფრანგეთის, ლიტვის, ესტონეთის, შვეიცარიის და ასე შემდეგ ქვეყნების კანონმდებლობა, სწორედ მათი ანალიზი, შესწავლის საფუძველზე ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება და ასევე საქართველოს პრაქტიკინაც გამომდინარე. ამ ქვეყნებს რომელიც ჩამოთვალე იქ ეს პრაქტიკა არის ამის კანონმდებლობა ითვალისწინებს მსგავს შემთხვევებში 10 წელს, ზოგან 15 წელიც არის, ზოგან 10 წელი. მაგრამ ჩვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე ის, რაც რეალობასაც ვაწყდებოდა, რის გამო ზოგადად გადავწყვეტეთ თქვა ამ საკანონმდებლო წინდების შესვლა, 15 წელი ფიქრობთ, რომ ყველაზე უფრო მისაღები არის, იმიტომ რომ თუ კი თქვა 2007 წელს, 8 წელს თქვა იქნებოდა გადაწყვეტილება მიღებული, სწორედ ან უფრო ადრე 2003-ში, 2004-ში და ამ შემდეგ, აქედან გამომდინარე ყველაზე უფრო შესაბამისი და ხელსაყრელი იქნებოდა აღნიშნული 15 წელიბად. თავისუფლად გამოთვალისწინეთ უცხო ქვეყნის კანონმდებლობას და მაგალითად.
ხო, რა მინდა და მეკითხა, უცხო ქვეყნებს რაც შეეხება, აქ თუ არ ვწდები კონტექსტის ესეთი შემადგენელი, მთავარი შემადგენელი არის 2012 წლის არჩევნების შემდგომ ხელისუფლების ცვლილება და გარკვეული პროცესების წამოწყება. ამასაც უკავშირდება თუ არა ვადა და დარწმუნებული ვარ იმ ქვეყნებში, რომლებიც თქვენ ახსენეთ, განვითარებულ ქვეყნებში ეს ფაქტორი და ეს კონტექსტი არ არის, უბრალოდ არის 10 და 15 წლიანი ვადა. აქვე კითხავთ, ზოგადად თვლიდით თუ არა, რომ 5 წლიანი ვადა იყო მცირე, რომ გამოვრიცხოთ ეს პოლიტიკური ცვლების მომენტი.
იცით რა არის, მოცემულ შემთხვევაში მე ზოგადად ეს პირადად ჩემი მოსაზრება იქნება, რომ ხანდაზმულობის ვადები პრობლემა არის ზოგადად. იმ შემთხვევაში თუ კი თქვა ადამიანს აქვს იმის საფუძველი, რომ ნამდვილად თქვა დაიტკიცოს თავისი დაამტკიცოს თავისი სიმართლე, არის ნამდვილად ახალდაღმოჩენილი გარემოება, რის რაც იმის საფუძველი არის, რომ თქვა მან ქონება ჩამოთვლილ საქმე იქნება თუ ნებისმიერ თქვა თავის სხვა გადაწყვეტილებაზე, რომ თავის სამართლას მიაღწიოს და თქვა აღიდგინოს დარღვეული უფლება. ეს ვადა ნამდვილად არის მცირე. აქ და გამომდინარე ფიქრობთ, რომ 10-15 წელი უფრო გამართლებულია ვიდრე 5 წელი. თუმცა მინდა გითხრათ, სხვა ქვეყნების კანონმდებლობის მაგალითზეც არის ქვეყნები, რომელიც ითვალისწინებს 5 წელს, არის ასევე ქვეყნები, რომელიც არ ითვალისწინებს ხანდაზმულობის ვადების ზოგადად. ან 5-10 თქვა და 10.
ამის გარდა აი შეხვედრაზე, რომელიც გამართა რამდენიმე დღის წინ გასული კვირის ბოლოს, რა პრობლემები გამოიკვეთა? მოდით თქვა თქონება ჩამორთმეულთა საქმეებზე.
მაშინ თქვენს ნაბათ ვისაუბრებთ ორ ქონება ჩამორთმეულთა საქმეზე, რომელზედაც ჩვენ კვლევას ვმუშაობთ, კვლევის პროცესში ვართ, ასე თქვა და სექტემბერში უკვე კვლევის პრეზენტაციას გავაკეთებთ. ეს არის რამაზ ახუდიანის საქმე, კერძოდ ეხება ლისის ტბის მიმდებარე ტერიტორიას, ადამიანს რომელიც ლისის ტბა თქვა იყიდა, მან ამ ლისის ტბის ტერიტორიის განვითარებისთვის ბევრი შრომა თანხა ჩადო, ასე თქვა და შემდეგ ერთ დღეს აღმოჩნდა, რომ მას ეს ქონება ჩამოართვეს. წავალ თქვა მოყვებით ან მიმდევრობით 1998 წელს რამაზ ახუდიანმა იჯარა გამოსყვის უფლებით თქვა მიიღო ლისის ტბის მიმდებარე ტერიტორიის არსებული შენობა ნაგებობები და აღნიშნული ხელშეკრულება ითვალისწინებდა შემდეგს, რომ ამ ადამიანს უნდა გამოისყიდა თანხა, თუ კი გამოისყიდა და სრულად გადაიხდიდა, მას საკუთრებაში უნდა გადაცემოდა ეს ქონება. 2004 წელს უნდა აღნიშნულ მას სრულად გადაიხადა გამოსასყიდი თანხა, ეს იყო იმის საფუძველი, რომ მას საკუთრების მოწოდება გადაცემოდა. აღნიშნული დასტურდება ეკონომიკის სამინისტროსთან დადებული შედარების აქტი, სადაც ეკონომიკის სამინისტრო ადასტურებს, რომ რამაზ ახუდიანმა სრულად გადაიხადა გამოსასყიდი თანხა და ეს არის იმის წინა პირობა, რომ საკუთრების მოწოდება გადაცემულიყო. ამ შემთხვევაში იყო ესეთი წინაპირა, ესე ვთქვათ, რაღაცა სამართლებრივი რაღაც ნიუანსები, რომ ამ ადამიანს მაშინ იყო ესეთი კანონმდებლობა, შენობა ნაგებობი კი ბატონო იყიდა, მაგრამ მიწისნაკვეთი, რომელზეც შენობა ნაგებობი არსებობდა, მაშინ არ იყო ესეთი შემადგენელი ნაწილი და მიწისნაკვეთი თავიდან უნდა გამოისყიდა და ვთქვათ, მიდოდა პროცედურები, რომ ვთქვათ, იყიდა. მაგრამ საქართველოს პრეზიდენტმა დაასწრო ერთგვარად რამაზ ახუდიანს და მას პირდაპირ საკუთრებაში გადასცა თავისი განკარგულებით. ეს განკარგულება იყო 2006 წლის 14 ივლისს. და მინისტრის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული მიწისნაკვეთები გადასცა რამაზ ახუდიანს და ასევე გადაცა საქსო ზოგადოება ლისის ტბას. ეს საქსო ზოგადოების ერთ-ერთი დამფუძნებელი გახლდათ ისევ რამაზ ახუდიანი და თქვა შეფოსო თბილისის უძრავ ქონებაში. მიერ და განკარგულების მიხედვით განსაზღვრულიყო პირობები, თუ რა პირობები უნდა შეესრულებინა ამ ადამიანებს, რადგან საკუთრებაში გადაეცათ ეს ქონება. და მინდა გითხრათ, რომ ეს პირობები უკვე 9 მეტი თუ სრულია და რა უკვე შესრულები ქონდა რამაზ ახუდიანს, იმიტომ რომ ვიცით, რომ 98 წლიდან მხოლოდ ეს ადამიანი ამ ტერიტორიას და უკვე მიდიოდა თქვათ მუშაობა მის მხრიდან, რომ თქვათ განვითარებულიყო. რა იყო ეს პირობა? პირობები იყო ეს, რომ მოხდარიყო ლისის მიმდებარე ტერიტორიის გასუფთავება, განვითარების აქტის მომზადება, შემდეგ რაღაც ნებართვების მოპოვება და მშენებლობის დაწყება. და 9 მეტი უკვე შესრულებული იყო და გარდა ვადაც იყო განსაზღვრული, რა ვადაში უნდა თქვა გაეკეთებინა ეს ყველაფერი. თუმცა, საქართველოს პრეზიდენტმა ვადის დასრულებამდე ადრე 2006 წლის 10 ნოემბერს გამოცა ახალი განკარგულება, რომლის მიხედვითაც ძალადაკარგულად გამოაცხადა მისი წინა განკარგულება. ანუ წინა განკარგულება, რომლის მიხედვითაც ლისისტვის მიმდებარე ტერიტორია გადასცა ამ პიროვნებს, ანუ რამოსახლებთან საქართველოს.
რატომ მეერეოდა ბოდიში პრეზიდენტი ამ საკითხში?
ეს ცოტა ისეთი კითხვა არის, ანუ ალბათ იყო თავითონ თავისი მხრიდან დაინტერესება და თქვათ ერთხელაც გადაწყვეტეს, რომ თქვათ ის კანონიერ მესაკუთრეს მოდი თქვათ აღარ თქვათ ჩამორთქონება და გამოიყოს მისი ინტერესების თქვათ სასარგებლოდ. და ეხლა რაც ყველაზე მთავარია თქვათ ამ მომენტში თვითონ ის გამოცემა პროცედურა, რატომაც თქვათ ჩამორთ ძალადაკარგულად გამოაცხადა ჩამორთქონება, იყო რომ თითქოს დაინტერესებულა მხარემ მე სამართლებრივ ჭირში თქვათ შევაფასო დაინტერესებულა მხარემ არ შეესწონ თავისი ანუ დაკისრი ვალდებულება, რაც თავისად იყო აბსურდი, იმიტომ რომ ხარეს მით უმეტეს ვადამდე ადრე, როდესაც ამაზე საუბრობს პრეზიდენტი. ვადამდე ადრე თქვა ლოგიკურია, როდესაც ისაუბრო ვალდებულება რატომ არ შეასრულა, თუმცა მიუხედავად ამისა, რამას ახლდიას ვადამდე ადრეც ჰქონდა თქმას ეს ვალდებულება შესრულებული და ამის თავისავად შესაბამისი მტკიცებულებების და თქვა არსებობს ყველა დამდასრულებული დოკუმენტები. 6 დღით ადრე რამას ახლდიას ხრიდან განხორციელდა თქვა ის ზეწოლა შეიძლება ითქვას, რომ მა ის წერს განცხადებას მერისა და ეკონომიკის სამინისტროს სახელზე, სადაც ამბობს რომ ის უარს ამბობს თავის ამ ქონებაზე, რომელიც გადაეცალა ის მიმდებარე ტერიტორია. ასე ვიშენ და ნაგებობა მიწის ნაკვეთი, სას არ უნდა მას ეს ქონება და რომ ის ვერასრულებს ნაკეს ვალდებულებას. თქვენ როგორ ფიქრობთ ახლა, როგორ შეიძლება რომ იძულების გარეშე ადამიანმა ჯანსაღ მდგომარეობაში დაწეს ეს იმის განცხადება, რომელსაც თან ხავს თქვა გადახდილი ამბები?
ხო, მსგავსი ისტორიები იყო ადრე, კი.
თან ხავს გადაცემა და გარდა ამისა, არა მხოლოდ თან ხაზე თუ არის, ძალიან ბევრი შრომ, ამდენი წელი 98 წელი და ხო ფლობს ამ და საკუთრებაში ქონდა ხო? რამდენი ხანი თქვა იმდენი შრომა აქვს თქვა ჩადებული მის განვითარებაზე, თანხები და შესაბამისად მე ყველაფერია უკვე ამით ნათქვამი, რომ ადამიანი არ დაწერს თავისი ნები და არ იტყვის უარს ამ ქონებაზე, ხო?
და დღეს დგას საკითხი, როგორ რო სწორედ ხანდაზმულობის ვადის სიმცირის გამო მას სამართლებრივად არ აქვს საშუალება, რომ აღედგინოს უფლება.
არა, მოცემულ შემთხვევაში ეს საკანონმდებლო წინადადება არ ეხება რამას ახლდიანი საქმის. ეს უშუალოდ პირდაპირ უფრო ეხება ლოლდაბლადაძეს და კიდევ სხვა ადამიანებს, რომელიც სტატისტიკა ჩვენ გვაქვს გამოთხოვილი. მასთან დაკავშირებით მიმდინარეობს გამოძიება და სულად დამოკიდებული ვარ, თქვა რა ეს პროკურატურა, რომ დაზარალებულად ცნონ ეს ადამიანი და შემდეგ ვთქვათ განვითარდეს ამის მიხედვით, ვთქვათ სამართლებრივად ის ნაბიჯები, რომელიც ვთქვათ ვითარდება და შემდეგ ვთქვათ
რა იყო მეორე საქმე, რომელზეც იმის ჯანეთო?
დიახ, მეორე საქმე იყო ინტელექტ ბანკის საქმე, ეს იყო ერთ-ერთი მოწინავე ბანკი, ალბათ გახსოვთ თქვენ ეკავოთ ამ მოწინავე ბანკის პოზიცია და ვთქვათ ისო ვთქვათ პირველი ბანკომატი შემოიტანა მან ვთქვათ და ძალიან ბევრი რაღაც კარგი აქვს, ვთქვათ გაკეთებდა იმ პერიოდში, ნამდვილად მოწინავე პოზიცია ჰქონდა და მის ამ ბანკი დაინტერესებული იყო იმ პერიოდში საქართველოს ბანკი და უკრა გაზ ბანკი და ამავე დროს საქართველოს ბანკთან შეთანხმებით შეება ისე ითქოს, რომ ეროვნულმა ბანკმა ყველაფერი გაკეთა იმისთვის, რომ ეს ბანკი დღეს აღარ არსებობს. კერძოდ, რომ ეროვნულმა ბანკმა ბანკს ინტელექტ ბანკს დაუდგინა რაღაც რეკომენდაციები, რომელიც თითქოს აუცილებელი იყო, რომ ბანკის ფინანსური მდგომარეობა გაჯანსაღებულიყო. ინტელექტ ბანკის ხელმძღვანელობა არ ეთანხმებოდა სრულად ამას, იმიტომ რომ ისულდა, რომ ბანკს ყველაფერი კარგად აქვს, არანაირი ფინანსური რაღაც მდგომარეობის გამოძიება არ ჭირდება, იმიტომ რომ ჯანსაღი მდგომარეობა აქვს ბანკში, თუმცა მაინც ასრულებდა ამ თქვა რეკომენდაციებს, რომ ეროვნულმა ბანკმა დაუდგინა. გარდა ამისა, შემდეგ ეროვნულ ბანკმა არ იკმარა დროებით ადმინისტრაცია შეუშვა ბანკში, რომელსაც ხელმძღვანელობდა გიორგი ქადაგიძე და დროებით ადმინისტრაცია თენეს თავისი ყველაფერი ჩაიგდო მოკლედ ბანკის ოპერაციები თქვათ ხელში და თვითონ შეუდგა საქმეს. ყველაზე ცუდი რაც შეიძლება ითქვას და უკანონებეს რომ თქვათ იქ ვინც მომშავე პერსონალი ვინც იყო გამოკეთეს ოთახებში 2 დღის განმავლობაში თქვათ ისინი არ უშვებდნენ არსად გარეთ და მათთვის სასურველ რაღაცა თქვათ ოპერაციებს და რაღაც კონდებებს ახორცელებდნენ. იმიტომ რაღაც თქვათ კონდებები იმხრივ რაღაც უფლებამოსილებრივ განეხორცელებინათ ესე თქვათ. თუმცა ადმინისტრაციამ საბოლოოდ გააკეთა ცალ თუ აღარ გავაგრძელო, გააკეთა ის რომ ბანკი ერთვარად გაყიდა. და იყიდა საქართველოს ბანკმა. თუმცა კიდევ ერთი უკანონობა რაც შეიძლება ითქვას საქართველოს ბანკის მხრიდან და ეროვნულ ბანკის მხრიდან იყო ის რომ სანამ საქართველოს ბანკი იყიდა ამ ქონებას, დროებით ადმინისტრაციის შეშთან მეორე დღე საქართველოს ბანკი უკვე შევიდა ინტელექტ ბანკში და დაიწყო თავისუფლებამოსილების განხორციელება. ანუ თითქოს დაუკავშირდა თავის კლიენტებს, ანუ ინტელექტ ბანკის კლიენტებს თხოვა ანგარიშების თქვა გადაწევა, გადმოწევა და ასე შემდეგ.
მე მეცნის რომ კითხვები რომლებიც მე მიშდება არასამართლებრივი ხასიათის არის აქაც, თუმცა არც მთლად, აქაც არის ალბათ რაღაც მოტივი და საფუძველი ეჭვები ხო, რა იყო მოტივაცია?
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, უბრალოდ ჩვენ არ გვინდა რომ ძალიან პოლიტიკურ ჭრიში შევიდე პირადად, მე არ ვინდა პოლიტიკურ ჭრიში შევიდე, არასამთავრობო ორგანიზაცია არის.
და წონებიც
მე ისეთი გიგებია. რა თქმა უნდა, იცით არა, უბრალოდ ეს ამის შეფასება თქვენთვის მომინდია, მოდი ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ მთავარი ეს არის, რომ ძალიან უკანონოდ იყო ყველაფერი განხორციელებული. არა სამართლებრივ ჭრილში, ბანკში, როდესაც ნამდვილად არის ჩანსაღი მდგომარეობა, რატომ უნდა გაიყიდოს ერთლა, რა თქვა ეს ბანკი, რატომ დაიყიდოს საქართველოს ბანკმა და კიდევ ერთი, რატომ საქართველოს ბანკს, თუნდაც ეს თავი დავანებო, თქვა იმ ერთლა რა ყიდოს. საქართველოს ბანკს რა უფლებამოსილება ჰქონდა, რომ სანამ ის იყიდდა, თქვა ამ ბანკს, მანამდე შესულიყო და დაიწყო ჩვეულებრივი მუშაობა და უფლებამოსილების განხორციელება. და ანუ აი ეს საქმეც არის გამოძიების პროცესში და ცოტა რაც შეიძლება დანანები ვთქვათ, რომ თითქოს იწელება გესმის, რომ ვთქვათ, კი ბატონო, ძალიან ბევრი საქმეა, მჭირდება საჭირო ახალი მტკიცებულების მოპოვება და ასე შემდეგ, თუმცა მაინც ვფიქრობთ, რომ ცოტა იწელება ეს პროცესი გამოძიებას გულისხმობ და უფრო მეტი სისწრაფე კარგიქნება და ჩვენ.
მე მინდა ისე მიუბრუნდე, ეს რაც შეხებოდა კაპიტონ ანამ გითხრა იმ საქმეებზე, რომლებზეც იყო მსჯელობა რამდენიმე დღე წინ ახალგაზრდა ადვოკატების მიერ მოწყობილ შეხვედრაზე, რომელსაც ეწრებოდნენ სამართლის სპეციალისტები, მედიის წარმომადგენლები. მინდა კიდე მიუბრუნდეთ ისე თქვენ საკანონმდებლო წინადადებას და იმედი გამოთქვა თქვენმა ხელმძღვანელმა არჩილ კაიკაციშვილმა შეხვედრაზე, როგორც გავრცელდა ინფორმაცია, რომ პარლამენტი განიხილავს ამ წინადადებას. მინდა განმარტოთ რა პროცედურა არის, როცა საკანონმდებლო წინადადებას ამზადებს ესე თუ ის ორგანიზაცია. რა პროცედურა და რა გამოცდილება გაქვთ თქვენ წინადადებებზე ადრინდელებზე?
დიახ,
როგორც არის მართა.
დღეს საკანონმდებლო წინადადება, როცა თქვა შევიტანეთ, მას თქვა დაიწერა იურიდიული საკითხთა კომიტეტს, ადამიანთა უფლებათა დაცვის კომიტეტს, სწორედ ეს კომიტეტები განხილავენ მას და შემდეგ ხდება ამ განხილვის შედეგად თქვა იყოს თუ არა წარდგენილი. ჩვენი ალბათობით და მოკეთ იმედი გვაქვს, რომ ეს უკვე და შემდგომ სესიაზე მიიღება, ესე თქვა, და ნოემბერში უკვე დადებითად გადაწყვეტა. ჩვენ ყოველ შემთხვევაში ამას ვიმედოვნებთ, რომ დეპუტატები მხარს დაუჭერენ და მოიწონება მოკლედ ჩვენ საკანონმდებლო წინადადებას. რაც შეეხება ჩვენს გამოცდილებას, ჩვენი არ არის პირველი, ჩვენ ამას დაკავშირებით ჰქონდა სტაჟირებაზე ჰქონდა თქვა შეტანილი საკანონმდებლო წინადადება ორგანიზაციას, რომ სტაჟირების დეფინიცია უნდა მოხდეს შრომის კოდექსში და მთელის პროცედურები, ვადები და ასე შემდეგ.
და როგორ დასრულდა?
დასრულდა ის, რომ ეს ამ ჩვენი ეს არ შესულა უშუალოდ თქვა კანონიერ, ანუ კანონში, თუმცა ამაზე დაიწყო მუშაობა უფრო ფართოდ, იმიტომ რომ ამ ცვლილებების გარდა კიდევ შრომის კოდექსში უნდა შედეს უფრო მეტი სხვა ცვლილებები და მასშტაბურად დაიწყეს ამ საქმის განხილვა და დადებითად, ანუ არის იმისიც, რომ სტაჟირებაზე შევიდეს თქვა ცვლილება და მოხდეს მისი დეფინიცია თქვა კანონში, რაც არ არის დღეს.
საქმის წარმოების განახლების შესახებ დასაშვებადის გაზრდა არ არის უნიშნელო საკითხი, თუნდაც არ არის ეს მარტივი ტექნიკური საკითხი, ხო? ძალიან დიდ ცვლილებას გამოიწვევს და სავარაუდოდ გამოიწვევს ბევრი საქმის განახლებას, ხო? კიდევ. და როდესაც ას მნიშვნელოვან საკითხზე ამზადებდით წინადადებას, ქონდა თუ არა წინასწარ, არ ვიცი რა პრაქტიკა არსებობს, წინასწარ კონსულტაციები თავად კანონმდებლებთან, არ ვიცი სასამართლო ხელისუფლების წარმომადგენლებთან და ასე შემდეგ.
რა თქმა უნდა, როდესაც აღვნიშნე, რომ ჩვენ ამ საკანონმდებლო წინადადებაზე მუშაობთ მარტის თვიდან, ეს თავისავად გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ სწავლობთ ცოცხალ ქვეყნის გამოცდილებას, ჰქონდა შეხვედრები, მრავალი მაგიდები, კონფერენციები, სადაც ხვდებოდით იგივე დეპუტატებსაც, ხვდებოდით ესე თქვა ადამიანებს, რომლებიც შეიძლება თქვა უფრო გამოცდილები არიან და თქვა უფრო მეტი თქვა რაღაცა ითქმით საკანონმდებლო ინიციატივებთან დაკავშირებით.
ან პოლიტიკურებაც რომ მოსინჯოთ, ხო? ესეც მნიშვნელოვანია. მისთვის რომ ინტერესი არის თუ არა?
კი, და ასე უნდა გითხრათ, რომ ნამდვილად არის ინტერესი და ამიტომაც ვფიქრობთ, რომ დიდ მოწონება იქნება და თქვათ უკვე გახდება თქვათ ან შევადგენთ ცვლილება კანონში. და რა ვიცი, მართლა ვფიქრობთ, რომ შევაძალ, იმიტომ რომ დიდი ხმაურიც და გამოხმაურებაც მოყვა იმ ხრიმ, რომ ჩვენი მიზანი რა არის? მიზანი ის, რომ ნამდვილად აღდგეს სამართლიანობა ადამიან, რომელსაც აქვს იმის საფუძველი, რომ დამტკიცებულებები რომ ქონება დაიბრუნონ ან რაღაც სხვა შემთხვევებშიც აქვს იმისათვის, რომ საქმის განახლება მოხდეს. და კიდევ ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, ხო, არ მოხდება რაღაც ერთიანი მიდგომის პრინციპზე. თითოეული საქმის განახლება მოხდება ცალკე ინდივიდუალურად, სასამართლო მიიღებს ისევ გადაწყვეტილებას ინდივიდუალურად, ესე ვთქვათ, და განხილვისა და რაღაცა შეჯერების საფუძველზე.
ხო, უბრალოდ მეტი ექნებათ, ესე ვთქვათ, დროის თვალსაზრისით გასახანი რომ
ექნება. დიახ, რა თქმა უნდა.
5 წლის შემდეგაც, 15 წლის განმავლობაში თუ აღმოაჩინეს რაიმე ახალი გარემოება, ან გადაწყვეტილება ადრინდელი იქნება თილად ცნობილი, ასეთ შემთხვევაში შესაძლებელი იყოს განახლება საქმის. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ მსმენელს შევახსენებ, ანა კიკნაძე იყო ჩვენი სტუმარი, ახალგაზრდა ადვოკატების მთავარი იურისტი და თანაავტორი საკანონმდებლო წინადადებისა, რომელიც ამ ორგანიზაცია მოამზადა და შეეხება სასამართლო გადაწყვეტილების ბათილად ცნობის და ახლად აღმოჩენილ გარემოებათა გამო საქმის წარმოების განახლების შესახებ განცხადების შეტანის
დასაშვები ვადის გაზრდას. ახალგაზრდა ადვოკატები თვლიან, რომ ეს ვადა არსებული 5 წლიანიდან უნდა გაიზარდოს 15 წლამდე და ეს შეუწყობს ხელს იმას, რომ ბევრი ადამიანისთვის აღდგეს სწორედ სამართლიანობა და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენი გადაცემა დასრულდა ბოლო 2 საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენდით დღეს დილით, რომელსაც უძღვებოდით ნონა მჭედლიშვილი და ნინო გელაშვილი. სხვა თანაწამყვანებთან ერთად რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა ეთერში გადის ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8-დან 10 საათამდე. დილის გადაცემა დასრულდა, თუმცა რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება, ასე რომ დარჩით ჩვენს სიხშირეზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.